Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Reisirada.
Tere, Kuku Raadio kuulaja. Siin Tea Karin. Ilmad on meelitavalt ilusad ja sellega tunduvad ka mõned probleemid tagaplaanile nihkuvad. Päriselt, aga sõna otseses mõttes õhus olevat probleemi unustada ei tasuks. Ja seega heidame Reisirada saates pilgu meie võimalikule tulevikule, esialgu sügisesele tulevikule, mille kindlustamisel töötavad mitmed farmafirmad üle maailma. Üks neist on pidevalt meedias, ajalehtedes ja televisioonis rääkimas uudiseid koronatestidest. Nii palju intervjuusid ei ole Roche'i šef Severin Schwan veel oma elus antnud, ütleb ta. Ja seda, kuigi ta on üks kauemini töötavates tegevjuhtides Šveitsis ja farmatööstuses üldse. Sellel ajal, kui Roche töötab suure energiaga viiruse tõrjel, teeb Reisirada väikese reisi meie jaoks praegu veel olulisemaks tõusnud sektorisse. Ja seda koos Kätlin Luigega, Roche Eesti meditsiiniosakonna juhi ja ravimitootjate liidu meditsiinitöögrupi juhiga. Ja tema teab hästi, et kahjuks on Eesti inimese teadlikkus ise enda kehast ja tervisest üsnagi madal. Aga hea meel on tal selle üle, et toimumas on muutused.
Et selles mõttes muutunud, et täna on lastel inimese õpetus ja sellest tõesti räägitakse palju, et lisaks anatoomiatunnile. No ma mäletan, kui mina õppisin, aga noh, ja kui sa teadsid, kus sul on süda ja et sul on kaks kopsu, et ega väga palju rohkem ei teadnud.
Tänaseks me teame seega tunduvalt rohkem. Uurime terviseajakirju ja muutume teadlikumaks. Kui me aga tahame oma tervise eest järjepidevalt hoolt kanda, siis on meil iga päev vaja langetada mitmeid otsuseid. Me võime otsustada lifti asemel treppi kasutada, me võime ka bussist või trammist peatuse võrra varem väljuda ja jala minna, et rohkem liikuda. Tõendatud on ka, et tasakaalustatud toitumisel on positiivne mõju meie tervisele. Vaatamata kõigele sellele, oleme me mitmeid kordi oma elus haiged. Ja siis tekib küsimus sobivast teraapiast ja siin juures on ravimitel sageli mängida oma osa. Kuidas aga jõutakse nii kaugele, et arstidel ja apteekides on need ravimid olemas?
Teagi, kust otsast alustada selles mõttes, et eks see hakkab ikka sealt, et kui teadlased tahavad uurida mingisuguse haiguse kohta midagi. Et mis moodi see haigus tekib, kuidas ta levib, kuidas ta organismis, mis sümptomeid ta annab. Ja siis hakatakse läbi selle haiguse uurimise tegelikult otsima neid leevendusviise. Ja no see ravimid iseenesest ongi need, mis ravivad kas siis su päris terveks või siis aitavad mingeid sümptomeid leevendada. Et meditsiinis on päris suur vahe, on kas parandama või tervenema. Ehk et mõni haigus saab terveks ka, näiteks mis on bakterite poolt või viiruste poolt tekitatud haigused, et need tulevad ja lähevad ja saavad terveks. Mõned haigused nagu paljud vähi diagnoosid või siis näiteks immuunsüsteemi haigused, et need tulevad ja muutuvad krooniliseks ja nende puhul näiteks on palju olulisem see sümptomite leevendamine. Et selles mõttes me jõuame nende ravimiteni nagu läbi haiguste uurimise. Ja need käivad käsi käes. Ei ole nii, et sa uurid ainult ravimit või sa uurid ainult haigust. Need on nagu paralleelselt toimuvad protsessid.
See tähendab, et viiakse läbi arvukaid uurimusi, mille jooksul uuritakse erinevaid substantse. Kuna uurijatel on tegemist täiesti uue valdkonnaga, siis tähendab see aga ka, et tuleb ette tagasilööke. Ja ka neid mitte vähe.
Kui meil on tegemist sellise haigusega, millel on haigustekitaja, ehk siis mingisugune pisilane, kas see on bakter või viirus või seen või mis iganes teine elusorganism, et siis selle käitumine organismis on hästi oluline teada, kus ta inimese organismi sisse läheb, mis kaudu ta levib, kuhu ta kõigepealt kinnitub, kus ta edasi liigub, noh ütleme, et selle korona suhtes, et kui ta on nagu piisknakkus või aerosoolnakkus, et on erinevad nimetused pandud, et kõik uuritakse, et kuidas ta siit ülemiste hingamiste ehk nina suu kaudu nagu meie organismi läheb, kaua ta siin üleval kurgus meil pesitseb, millal ta alla kopsu jõuab, mis moodi ta seal rakkude sisse läheb, kuidas ta paljuneb. See on ülioluline teada, sellepärast, et ravimitega sa saad nagu mõjutada täiesti erinevaid etappe. Ehk sa saad seda viirust tappa, mida sa saad põhimõtteliselt teha üleval pool, ennem kui ta juba rakkude sisse läheb. Siis see, kui ta rakkude sisse näiteks on läinud, mis moodi enda inimese organism, ehk immuunsüsteem sellele reageerib. Seda saab mõjutada jälle hoopis teiste ravimitega. Et see rada, kuidas see viirus või bakter organismis liigub, on nagu kõige selle aluseks, et me üldse saaks aru, kus see toimekoht on, mida me ravimitega mõjutada tahame.
Siin juures on vaja erialaste teadmiste kõrval ka head portsioni loomingulisust ja kindlasti raudset kannatlikkust. Kuni mõjuaine uue ravimi jaoks on leitud, võib see võtta mitmeid aastaid.
Jaa, sest alguses on niimoodi, et see, mis me praegu räägime, on see juba, mis toimub inimese sees. Aga selleks, et me üldse julgeks minna inimese sisse neid asju uurima, on vaja väga palju ennem teha ära loomkatseid näiteks, et elus organism, et me saame nagu, loomad paljunevad kiiremini, et me saame uurida erinevaid loomi, aga ennem kui üldse loomkatsete peale minnakse, tehakse veel hästi palju katseid ju laboris. Ehk et nii öelda nendest tehnilistest tingimustes. Ehk et kasvatatakse rakukultuure, siis need istutatakse kuhugi teatud keskkonda või teatud teise kultuuri peale ja siis vaadatakse, kuidas nad paljunevad, mis temperatuuril nad liiguvad ja paljunevad. Ma ei tea, mis niiskuse juures on oluline, et kuidas seda hinnata. Ja see kõik eelneb sellele, kui me inimeste sisse jõuame nii-öelda katsetamistega. Et selles mõttes ongi need jagatakse need ravimite ja ka vaktsiinide uuringud hästi erinevateks etappideks. Ehk alustatakse sellest laborist, mis on siis nii-öelda prekliinilised uuringud, ehk ennem kui me kliinikusse jõuame. Ja siis on loomkatsed ja siis on inimeste katsed. Ja inimeste katsed on veel omakorda neljaks jagatud. Et alguses väga ettevaatlikult, väga väikse arvu inimestega. Need on reeglina vabatahtlikud. Kõik kliinilised katsed on vabatahtlikud. Et uuritakse seda ravimit, et kuidas ta organismis siis käitub. Et vaadatakse, kus ta sisse läheb, kus ta välja tuleb, kaua ta püsib, kuidas ta jaotub, et kuhu organis seda koguneb näiteks. Ja siis, kui need väikesed katsed on tehtud, siis jõutakse suuremate katseteni, ehk arvuliselt suuremate katseteni. Ja siis hakatakse juba seda ravimi ohutust hindama, esialgu ainult ohutust, sellepärast, et efekti kohta ei oska midagi öelda, kui on väga väike arv inimesi. Sest noh, mida väiksem arv inimesi, seda suurem tõenäosus on, et meil on tegemist mingisuguse juhuslikkusega. Ja ütleme, kolmas faas kliinilistest uuringutest on siis selline, kus võetakse juba sadu või tuhandeid patsiente uuringusse, haigeid inimesi, aga ka vabatahtlikult, et hinnata juba, et kuidas see ravim siis konkreetselt selle haiguse puhul toimib, kas ta annab mingit efekti, kui palju ta seda annab, kas selle efekti jaoks on olulised näiteks mingid muud tegurid, et näiteks kas ta on lastel parem või ta on vanematel inimestel parem, kas see efekt kuidagi erineb näiteks siis, kui sul on neerud korras või neerud ei ole korras, et seda vaadatakse kõike juba nagu teise ja kolmanda faasi uuringutest, ehk täiesti suurtel hulkadel patsientidest, et välistada sellist juhuslikkust.
Reisirada.
Mitte kunagi veel ei ole nii palju teadlasi üle maailma ühe korraga otsinud tervendavat ravimit. Sajad erinevad lähtepunktid on aluseks võetud ja uuritakse mitmes eri suunas. Palju lubav idee siin juures on kasutada ravimeid, mis on välja töötatud teiste haiguste jaoks. Eelis siin juures on, et nad on juba läbinud kliinilised testid. Kõrvaltoimeid on samuti uuritud. Nii saab neid testida ka kiiremini koroonapatsientide peal kui täiesti uute substantside puhul.
Praegu on hästi palju ravimeid, no mitu kümmend ravimeid, mida kasutatakse selle koronaviiruse raviks või COVID-19 raviks siis põhimõtteliselt. Aga need on kõik eksperimentaalsed, selles mõttes tõesti, et kahte tüüpe on nagu seda arendust. Üks on see, mida hakatakse otsast peale arendama ja otsima neid konkreetseid viiruse vastaseid asju või vaktsiine, ehk mis on hästi selles viiruse spetsiifilised. Aga teine ja natuke kiirem arendamise viis praeguses kriisis on tegelikult see, et võetakse olemasolevad ravimid, millele arvatakse, et võib olla toime, kas siis viirusele või immuunsüsteemile, ja siis uuritakse pigem nagu neid. Aga see ongi see eksperimentaalne kasutus, mis peaks olema väga reguleeritud ainult arstide otsustega, ravimametite nagu lubadega, et saaks need andmed ka kirja, sest kui üks proovib ja teine proovib, siis tegelikult sellest pärast järeldada ei saa mitte midagi, sest patsiendid on väga erinevad. Ja kuidas organismid erinevalt reageerivad, see võib olla täiesti erinev. Et praegu on jah, tõesti maailmas toimumas tohutu kiire, kuidas ma ütlen, ravimi ja vaktsiini arendus. Aga noh, tulemusi meil veel ei ole, mitte ühestki asjast. Ja noh, teevad nii ravimiametid, ehk siis nagu Euroopa ravimiamet ja Ameerika siis FDA või siis erinevate riikide ravimiametid neid uuringuid, aga teevad ka paljud haiglad ise. Ehk et arstide nii-öelda kambad ise proovivad, katsetavad ja panevad kirjad, mis nad siis näevad. Aga efektide kohta jah, me ei oska nagu mitte midagi veel öelda. Et meil on kogemusi, aga meil ei ole teaduspõhiseid andmeid veel.
Võib öelda, et uurimused teevad praegu kaasa tõsise kiirenduse. Suure surve all töötavad teadlased üle maailma ravimi kallal, et leida vaktsiini SARS-CoV-2 vastu. Aga inimeste jaoks tundub, et see ei ole ikka veel küllalt kiire. Kas võib aga öelda, et teadlaste ja arendajate jaoks on praegu ka põnev aeg?
Jah, nendele, kes puutuvad kokku COVID-iga küll, ma arvan. Et nendele võib-olla nii põnev ei ole, kellel on nagu pikkad uurimisprotsessid selja taga ja nad on kuskil poole peal ja kogu see uurimiste ressurss pannakse COVID-ile. Et nendel võib-olla nii põnev praegu ei ole. Aga nendel, kes nagu selle COVID-iga tegelevad, nendel kindlasti on hästi põnev.
Ja siin tuleb mängu nüüd ka selline termin nagu farmakoviligants. See on ohutuse järelvalve ja see on mitmel põhjusel väga oluline. Ravimit ei võeta sisse enam rangelt kontrollitud kliinilise testitingimustes. Lisandub ju see, et võib-olla on patsiendil veel teinegi kaebus ja seetõttu reageerib keha ravimile teisiti. Kui see nii on, siis võtavad patsiendid sageli ju mitmeid ravimeid ning see on teistsugune olukord kui kliinilise testi ajal. Need on põhjused, miks ravimi ohutust jälgitakse ka peale ravimile antud luba.
Ohutust hakatakse juba uurima ja kirja panema alates sellest hetkest, kui meil on tegelikult päris esimesed laborikatsed. Ehk meil ei ole üldse ravimid veel. Meil on mingid keemilised või bioloogilised ained, millest siis tulevikus loodetakse ravimeid. Ja ohutust saab minnata siis esialgu tehaksegi seda loomade peal. Vaadatakse, kuidas mõjutab erinevaid organeid, selle looma nagu tervikorganismi. Ja siis pärast katsetuste käigus või kliiniliste uuringute käigus siis ka inimestel. Et kõik need kliinilised katsed, mis tehakse, et ohutus on alati see number üks. Seal on nagu kaks põhjust. Üks on see, et inimest kaitsta, noh, mis on nagu väga selge. Ja teine on ka see, et aru saada, kuidas erinevates organismides need erinevad ravimid siiski käituvad. Ehk et see sama võib-olla see ühel rassil on teatud kõrvaltoimeid rohkem kui teisel rassil, sellepärast bioloogia on erinev natukene. Sest noh, iga ravim on tegelikult ükskõik, kas ta on nüüd bioloogiline ravim või siis keemiline ravim. Kui sa tema võtad sisse või süstid sisse, siis ta midagi teeb selle tervikorganismiga. Ja see, et mida ta täpselt teeb, kas see on ohtlik või ohutu, et see ongi selle ohutuse uurimise juures nagu hästi tähtis. Aga see ohutus ei lõppe, näiteks kui efekti uurimine enam vähem lõpeb siis, kui ravim saab omale müügiloa. Ehk et on otsustatud, ta on efektiivne, suhteliselt ohutu kasutada, lubab ta laiemasse kasutusse ja seda otsustavad ravimiametid, siis ohutuse jälgimine läheb petasi. Ehk et peale seda, kui ravimid on juba apteegist patsiendile koju jõudnud, siis ta alati palutakse tal kas märkida üles või teatada kõik kõrvaltoimed, mis ta tunneb või näeb või kuuleb. Või... Ja see on just selleks, et me saaks nagu teada, et kuivõrd ikkagi see ravim ohutu on. Sest no ütleme uuringud, näiteks ma toon näite, et onkoloogiliste ravimite korral uuringutes, seal viimase faasi uuringutes on patsiente, no ütleme 200, 400, no maksimaalselt 1000. Ja siis öeldakse, et seda ravimit võib kasutada laiades massides. mis tähendab seda, et see on tegelikult väga väike arv. Ja kui seda siis nüüd päriselt kasutama hakatakse, no siis tekib maailmasse kasutuskogemus väga suur. Ja selle käigus siis saadakse teada võib-olla nendest kõrvaltoimetest, mis võivad olla väga harva esinevad. Aga need on hästi oluline teada, sellepärast, et teatud kasutuse järgselt võib-olla me otsustame, et need on küll harva esinevad, aga niivõrd ohtlikult, et me seda ravimit näiteks rohkem ei lubagi kasutada. Või on tulnud uued ja paremad ravimid, mis on palju ohutumad. Et see selline analüüs käib kogu aeg. Ja tõesti ravimfirmades on toa täiad ja majade täiad inimesi, kes sellega tegelevad. Et see on üks osa ja selle ravimi eluteekonnast või rajast.
Ohutuse alla võiksime liigitada ka selle, kuidas tabletti õieti sisse võtta, et sellest kõige rohkem kasu oleks. Seda ei pea meelde jätma ega peast ise teadma, ütleb Kätlin.
Aga tähtis on see, et kui arst sulle kirjutab, ütleme, et ma mingisuguse südame haige, mis iganes äda siis on südamel või on kõrge vererõhk, siis arst kirjutab ju ravimit. Ja siis on tark esimene koht, ma arvan, kus seda saab küsida, et millega koos või millal võtta või kas toiduga või ilma või kas ma joon pikali olles või püsti olles või kui palju ma joon. Et seda teab arst ja esimene koht, kus seda küsida on kindlasti arsti käest. Sest noh, näiteks osadel ravimitel on oluline võtta neil õhtul enne magama minekut, sest siis me teame, et bioloogiliselt mõjub see näiteks kõige paremini une ajal, teiste ravimite puhul just hommikul kui märkan. Et ja kõik need detailid on nagu tegelikult arstidel teada ja kui arstil ei ole teada konkreetselt, siis ta teab, kust vaadata. Ja neid andmeid, kust vaadata või neid allikaid, neid on tegelikult palju, aga tavalisel patsientil või tavalisel inimesel neid väga raske üles leida või on kirjutatud väga arstid keeles, millest on väga raske aru saada. Et esimene koht, kus seda teada saada, on küsida oma arsti käest. Teine koht võib-olla arsti juures on palju juttu ja läheb meelest ära kõik. Et teine koht, kus seda küsida, on kindlasti apteekri käest, kui seda ravimit välja ostetakse. Sest apteekrid on neid erinevate ravimite koostoimeid eriti põhjalikult õppinud. Ja on olemas ka apteekrite ja arstide kasutuses sellised erinevate ravimite koostoimete andmebaasid. Ehk et kuhu sa saad, noh, see sama aspiriini näide võib-olla, et panen aspiriin ja võtan sinna juurde veel mingit veresuhkruravimit ja ma panen nad, sisestan nad mingisse süsteemi ja ma kohe näen arstina või apteekrina, et kas see annab mingit koostoimet ja kuidas seda vältida.
Väike nipp on asja juures see, et tuleb ka teada, mida küsida. Olemas on aga ka üldteada tõed.
Kreibi mahlaga enamus ravimeid ei tasu võtta, et ikkagi puhta veega või et piimaga sai neel alla erinevaid ravimeid, vaid ikkagi veega. Et vett peaks piisavalt palju võtma. Või siis noh, näiteks see, et kui antibiootikumi mulle määratakse, et siis me peame teadma, et see antibiootikum ja see sõna otsest mõttes on ta ju tappab ära kogu meie bakterid, nii head kui halvad, et siis tasub juurde võtta neid probiootikume, mis on käsimüügis ja mis on nii-öelda toidulisandid, no mitte päris toidulisandid, aga mida me saame ise juurde osta. Et meie normaalne bakterite või siis öeldakse soole mikrofloora, selles mõttes need bakterid, kes meil aitavad seedid asju, et need ikkagi elus püsiks, et me neid antibiootikumidega ära ei tapaks. Et need nüansse on, jah.
Ohutuse juures tuleb jälgida aga ka seda, et ravimid lastele kätte ei satuks.
Õnneks on täna väga toredaid ravimikarbikesi müüakse. Et kus sa saad päevade või nädalate või annuste kaupa omal ära jagada need ravimid ja siis sa paned nad tõesti sellisesse kohta, kus ainult sina saad nad kätte ja mitte sinu väiksed lapsed või lapselapsed. Et see on nagu ka juba samm edasi, aga kindlasti lisaks sellele, et meid nagu ohutult kodus manustada, on ka oluline see, kuidas neid säilitada. Ehk et paljud ravimid näiteks peavad olema külmkapis. Nüüd kindlasti ei tohiks jätta nagu aknalaua peale väikse kätte, et kindlasti tuleb jälgida seda, et kuidas, mis temperatuuril näiteks seda ravimit säilitama peab. Ja noh, ütleme, mõned ravimid, mida süstitakse endale ise naha alla, et samamoodi nende reeglina on bioloogilised ravimid, siis muidu tuleks hoida näiteks külmkapis, aga võib-olla siis tund aega enne manustamist, enne endale süsti tegemist tuleks ta võtta sinna kapi peale soojenema, et ta ei oleks nagu külm šokk sinna naha alla, vaid et ta oleks ikkagi toatemperatuuril. Et ja ka siis panna see võib-olla kõrgemale riiulile, et ei saaks teda kätte ei lapse, ei koeri kassi. Kindlasti ei tohiks võtta oma pereliikmete ravimeid. et näed, all aitas vererõhu vastu, enam pea ei ole uimane, ma võtan ka, sest mul on pea uimane. Et no sellised asju kindlasti ei tohiks teha. Et kui on ikkagi mingid sümptomid, tuleb arsti poole pöörduda, sest ravimid mõjuvad erinevatel inimestel erinevalt. Et see, et naabrinaisel või mehel aitab, et see ei tähenda, et sellel abivajajal ka tegelikult vaja läheb.
Läbi lugeda tasub ka pakendisse lisatud informatsioon, mis mõnikord võib olla ka üsna ehmatav.
Sinna pannakse kirja kogu info, mida me teame. Ja kui seal eriti neid kõrvaltoimete kohta nagu lugeda, siis tundub, et no see ravimil on kindlasti rohkem kõrvaltoimeid kui päris toimeid. Aga seal tasub alati vaadata seda sagedust. Et seal on alati öeldud, et kui tõenäoline on, et see kõrvaltoime tekib. Et ütleme, ravimtootjana meil on kohustus teatada ravimiametitele absoluutselt kõikidest kõrvaltoimetest, mis me arvame olevat kas seotud või siis paralleelselt selle ravimi sissevõtmise ajaga tekkinud. Ja see enam vähem läheb kõik ka kirja ja vahest on nii, et see tõenäosus on näiteks, paljudel ravimitel on ka kukkumine kõrvaltoime. No, toon siukse näite. No iseenesest me saame aru, et ravim, noh, võibolla üksikud välja arvatud, ei põhjusta meil kukkumist. Aga kuna seda on näiteks uuritud ja on teatatud, et tõesti see patsient kukkus selle ajal, kui ta võttis seda ravimit, siis see pannakse sinna raviminfosse ka kirja. Ja see tõenäosus, mis protsendid seal taga on, no see on väga väike. Et selles mõttes tasub vaadata alati mitte seda nimekirja, mis juhtuda võib, vaid ka seda, et kui sagedasti teda tegelikult teatatud on. Ja see, kuidas see raviminfos kirjas on, see on kõikide ravimitel ühtemoodi. Ehk et noh, ütleme, kui seal on 10% tõenäosust näiteks vererõhu ravimil saada uimasust, siis, noh, siis ma tean, et kui 10 patsienti võtab ja mina olen see üks, kellel see uimasus tekib, noh, see ongi see tõenäosus, et 1/10. Ja kui see niimoodi ära mõelda, siis see tegelikult nii hirmus enam ei tundugi. Aga samas teadma peab, jah.
Et see informatsioon üldse meieni jõuaks, algab see kõigepealt vabatahtlikega, kes kliinilistel testidel osalevad. See võib olla lukratiivne kõrvalteenistus. Kui tegemist on aga eksperimentaalse teraapiaga, siis võivad patsiendid loota ainult tervenemisele.
Patsientidele kliinilistes uuringutes või kliinilistes katsetes osalemise eest ei maksta. Et säiliks see vabatahtlikus, sest muidu võib tekida tõesti see nagu palgatööna, mis tundub nagu jabur. Et selles mõttes ei maksta. Küll aga noh, kompenseeritakse vahest on näiteks kaugemalt vaja sõita, ütleme kui Eestis tehakse kliinilised uuringuid ja patsient tuleb Narvast, Tallinnasse või Tartusse uuringule ja oma protseduuridele, et siis tõesti talle see transport kompenseeritakse. Ja need, mis summades ja kuidas see transport kompenseeritakse, see on kõik eetikakomiteedega koos kõlastatud ja kokku lepitud. Et selles mõttes nende iseloomustuseks ei sobiks väga see, et nad teenivad hästi. Nad ei teeni sellega kindlasti raha. Küll aga ma arvan, seal on nagu kahte tüüpi neid inimesi. Et on ise teinud ka kliinilise uuringuid, küll mitte. Otseselt patsientidega kokku puutes, aga arstidega rääkides, et üks ja väga kindel soov osaleda on see, et neil on kõik olemasolevad võimalikud raviviisid ammendunud. Ehk näiteks me toome mõne vähihaigusega ravimi või patsiendi nagu näite. Et tal on tõesti need ülekõrred jäänud erinevad kliinilised katsed, mida ta siis proovib. Ja vahest on seal see efekt väga hea. Et ja nad tõesti võidavad oma elule seal noh, aasta või rohkemgi juurde, noh, mis on vähi puhul väga pika aeg. Et või no ütleme rinnavähi puhul teatud ravimitel, seal on isegi 5 või 10 aastat või ütleme veel immunoloogiliste ravim või need ravimid, vähiravim, mis immuunsüsteemi aitavad nii-öelda turgutada või võidelda vähi vastu. Seal on nii, et küll väiksem osa, aga siiski arvestatav osa saab efekti nii, et nad paranevad sellest vähist. Seal on 3 aastat pikem elu, 5 aastat pikem elu, et neid uuringuid ei ole väga kaua veel tehtud. Ma päris ühe mingi naha melanoomi puhul, mis on isegi 10 aastat on patsiendid elus, mis on muidu väga agressiivne.
See ongi üks grupp, kes katsetavad lootuses, et nad saavad abi ja tihti nad saavadki. Sel on praktiline seos. Teisgruppi võiks ehk nimetada idealistlikuks.
Või see soov aidata, või see soov nagu asja edasi uurida, et äkki mul täna, minul äkki täna ei ole võimalust saada head ravi, aga kui ma usalen selles kliinilises uuringus, siis võib-olla nagu minu lastel või lastelastel juhul, kui need peaks tabama sama haigus, nendel on juba ravim olemas. Ja selline altruistlik suhtumine on nendes ravimi uuringutes osalevatel inimestel hästi tugev. Et Eestis ei ole väga palju kliinilisi uuringuid. Aastas on umbes 60-70 uuringut alustatakse. Noh, käimas on kuskil 200 uuris paralleelselt. Et üldiselt Eestis ei ole muret sellega, et need patsientid, et me ei leiaks vabatahtlike patsiente, kes uuringutes osalevad. Reeglina me leiame need suht kiiresti, et võib-olla vaktsiini uuringutega natuke keerulisem, aga nendega mul ei ole otsest kogemust endal, et ma ei oska väga kommenteerida, aga ravim uuringutega nii palju kui meil on kogemust, mul endal närvisüsteemi haigused, vähihaigused, immuunsüsteemi haigused, need patsientid tulevad uuringutest suhteliselt hea meelega ja suhteliselt kiiresti.
Katsed tehakse koos erinevate ravimiametitega ja apteeki ei jõua mitte ükski ravim, kui nemad ei ole seda üle vaadanud. See on rahvusvaheliselt reglementeeritud, pisiasjadeni läbimõeldud, lisab Ketlin. Ja sellega on tagatud, et ravim on efektiivne. Et ravimitootjad võivad hakata ravimit müüma, see võtab nii Euroopas kui Ameerikas paar aastat aega.
Ehk et kui Euroopa Liidus on praegu meil Amsterdami lähedal, käib koos korra kuus inimravimite komitee, kes otsustab, missugused ravimid saavad müügiloa, missugused mitte, siis selle ravimile soodustuse andmine peale müügiluba, see sõltub nüüd riikidest. Ja siin on need Euroopa riigid täiesti erinevalt üles ehitatud. Soodustus isenesest ju tähendab seda, et ravim maksab teatud raha ja siis sellest teatud hinnast kompenseerib riik oma kodanikele või siis oma elanikele selle ravimi. Ehk see ongi siin nii-öelda soodustatud ravim. Et, ja siin noh, enamus Euroopat on sellise, kuidas ma ütlen, selle sotsialistliku vaatega või? Või nagu see, et meil on nagu riik hoolitseb oma inimeste eest. Ehk et tervishoid on meil nagu küll riigi finanseerida, kuigi see on nagu kaudselt, et inimesed ju maksavad maksudena selle tegelikult kinni. Aga riik siis jaotab nagu uuesti laiali. Et Ameerikas on täitsa risti vastu pidi. Ehk et seal iga üks seda ei koguta riigi poolt maksudena kokku, vaid iga üks siis ostab endale erakindlustuse. Et selles mõttes on need kaks maailma täitsa erinevad oma tervishoidusüsteemi poolest. Ja Eestis on siis niimoodi, et iga töölkäija inimene maksab sotsmaksu 33%, sellest 13% vist läheb haigekassale ja siis selle eest siis haigekassa maksab inimestele kinni kõik tervishoiuteenused, arstiabi ja seal hulgas siis ka ravimid. Et ravimite osa on sellest suhteliselt väike võrreldes selle muu osaga, noh haiglat ülalpidamisega näiteks. Ja see, kuidas ja mis ravimid siis soodustuseni jõuavad või mis ravimid siis haige kassa otsustab kinni maksta, et seal on ka teatud omad seadused, et millal nad mida maksavad. Aga üldiselt lähtustakse nagu vajaduspõhisusest. Ehk et see, mida vaja on ja millel on olemas konkreetne tõendus, et tõesti selle ravimil efekt on, seda on siis võimalik sinna nii-öelda taotluste menetlusprotsessi lülitada. Ja siis kas tootja või arstide erialaühendus sõltub siis sellest, kas ravimit on apteegis või on siis haiglas kasutada, siis täidetakse ette nähtud dokumentatsioon selle ravimi nagu ohutuse efektiivsuse kohta, vajaduse kohta, alternatiivsete ravimite kohta, et mida veel on võimalik kasutada. Ja siis teatud mudelitele järgi arvutades siis leitakse mingi hind, millega siis riik on nõus seda ravimit haigetele kompenseerima ja siis asutakse tootjatega läbirääkimistesse, et kas tootjad siis sellist hinda nagu saavad pakkuda või mitte. Et laias laastus on see protsess selline Eestis.
Reisirada! Jõuame veel ühe teise teemani, mis võiks kanda ka nime mõtlevale patsientile, mis tähendab, kuidas olla tark patsient. Sest senikaua, kui patsient on haiglas, ei pea ta mõtlema sellele, mida teha ravimitega, aga mida nad ka haiglas sisse võtavad, seda võiks iga patsient siiski ka ise teada, arvab Ketlin.
Mul on ka mitmeid tuttavaid, kellega ma olen rääkinud ja ta on ikka see, et ma olin haiglas, ma sain tilka ja mul on, ma ei tea, neeruhaigus, mingi näide lihtsalt. Et aga kui sa küsid, et mis ravimid siis, mis sa said ja mis sa siis edasi pead tegema ja tegelikult need on kõik küsimused, mida tark patsient võiks haiglas küsida. Et mida te mulle tilgutate, kui palju, mis pärast saab, kas ma hakkangi seda ravimit saama, kui kaua ma seda saan. Noh, kõik sellised küsimused, mis tegelikult võiks ju teada sellepärast, et ikkagi mingisugune võõras aine saadetakse sinu kehasse ja sinu keha on sinu oma, et oleks hea teada, mis seal toimub. Et selles mõttes tark patsient saab ka haiglas olla ja meie ravimitega.
Olulisem on teadmine aga siis, kui ollakse kodus. Levinumate haiguste puhul, nagu vererõhutõus, suhkruhaigus, seal võiks teada, mida võetakse, millega koos ja samuti, mida teha ravimitega, mis üle jäävad või kui avastatakse, et nad on aegunud.
Ravimid on nagu bioloogiliselt aktiivsed, et raske, ma võin öelda ka bioaktiivsed, aga see kõlab nagu radioaktiivsed, et noh, mitte päris nii hull. Et aga bioloogiliselt aktiivsed nad on, et kui nad visata lihtsalt prügikonteinerisse, siis nad hakkavad elama seal oma elu. Et seda ei ole nagu väga vaja. Et või sattuvad sealt näiteks Läänemerre ja siis või kuhugi mujale merre ja siis on teatud mõju nendele hoopis kaladele või kalade populatsioonidele. Et ja need on juba täiesti kindlaks tehtud, et ravimite kontsentratsioon on liiga suur magevetes. Et seda peaks vältima ja see, kuidas seda vältida, on see, et ravimid tuleks viia kasutatud ravimid või ülejäänud ravimid, tuleks viia apteeki. Et kõik apteekid võtavad neid vastu, neil on spetsiaalsed konteinerid ja siis nad saadavad ise koguvad kokku ja saadavad spetsiaalselt ravimite hävitamiseks ette nähtud kohtadesse. Et sama näiteks teevad apteekid ise oma ravimitega, mis nendel on aegunud või mida nad ei tohi enam müüa. Et samamoodi nad spetsiaalsetesse kohtadesse saadetakse. Ja inimesed ka, et mitte ära visata, vaid pigem korjata kokku ja viia apteeki ja apteek otsustab, mis nendega edasi saab. Et mul alles oli siin üks juht, see oli küll talve poole, et ühel patsiendil jäid üle tema emast või isast insuliinisüstid, ehk suhkruhaiguse korral. Ja hea inimene muidugi ja otsustas, et ma siis jagan Facebookis seda infot, et mul jäid üle aegumine selline, et kes tahab, saab endale. Et noh, juba välja ostetud ja ma annan siis tasuta. Et ma saan nagu aru sellest õilsest eesmärgist, aga teisest küljest see on ravimi kontrollimatu kasutamine. Ehk et kui ma annan ära kellelegi, kelle, no, kes ma isegi ei tea, kas ta seda ravimit vajab või kuidas ta seda kasutama peaks. Ja arst ei ole talle ju selle Facebookist saadud ravimi kohta mitte midagi öelnud. Et sellised asju kindlasti ei tohiks teha. Et, ja see ei ole nüüd nagu headuse piiramine, vaid see on pigem nagu enda ja teiste kaitsmine. Et no sellistel juhtudel, ma arvan, kui keegi näeb, et siis kindlasti tasub sekkuda, et ärge palun seda tehke. Et ülejäänud ravimid ükskõik, kas nad on aegunud või mitte, et on tark viia tagasi apteeki ja apteek teab väga hästi, kuidas nendega nagu edasi tegutseda.
Et tarku patsiente, ehk tarku inimesi, kes sageli on ju ka patsiendid, rohkem oleks, kas selleks ei peaks mitte rohkem nendest asjadest rääkima?
Jaa, kindlasti. Mul siin isegi on, ma arvan, 120% vastus jaa. Et mida rohkem nagu rääkida nagu adekvaatsetest allikatest, seda teadlikumaks inimesed saavad. Aga see küsimus, et kus rääkida ja mis kanaleid kasutada, no see on alati see, et kui sa räägid nagu tavapärastest asjadest, mis oleks hea teada, siis nendes ei ole intriigi ja need ei jõua kuskile ülemistesse pealkirjadesse. Et selles mõttes ma arvan küll, et seda õiget infot on kindlasti vaja või olulist infot on rohkem vaja jagada, et see teadlikust nagu paremaks saaks. Vanast oli tervise õpetus, et praegu on inimese õpetus, ma ei tea, kas sinna aine juurde, või on täiesti eraldi mingisugune dissipliin, mis õpetaks nagu aru saama, et inimene on looduse osa ja kõik, mis me teeme enda organismiga, siis ravimitega või siis ka teiste organismidega juhul, kui me need ravimid ära viskame prügikasti, et seda kindlasti peaks teavitama. Ja no, ma olen seda meelt, et kui rääkida seda koolis, siis lapsed õpivad eeskujuga. Et kui seda koolis rääkida ja vanemad oskavad käituda, siis see kuidagi kasvab iseenesest. Aga kui alustada nagu täiskasvanud inimestest, kes lihtsalt õpivad uskumuste ja dogmade järgi, mitte eeskujuga, siis see võib-olla ei jõua nii kiiresti nagu teadvusse ja käitumisse. Et lapsed on nagu see edasi viiv jõud küll.
Mõtleva patsiendi juurde käib aga ka see, kuidas ümber käia toidulisanditega, mis on kujunenud väga populaarseks. Tegelikult saab kõik vajalikud ained, mineraalid kätte, kuid teadlikult toituda. Ja toidulaud peab olema suhteliselt mitmekülgne.
Kui see ei ole mitmekülgne, no siis kindlasti jääb mingitest mineraalidest vajaka. Ja siis minnaksegi ostma neid apteegist selle asemel, et vaadata üle oma toidulaud. Aga see on teoorias alati hästi palju lihtsam kui praktikas. Lihtsam on ju võtta purgist seda, ma ei tea, küüslaugupulbrit või kurkumi, kui mõelda, et kust ma seda päriselt saaks ja kuhu toidu sisse ma teda panen. Aga no see on need toidulisandid ja need on kõik nagu sellise, kus ma ütlen, terveks olemise eeldused. Et kui me meditsiini jõuame, siis see on ikkagi valdkond, mis tegeleb juba siis, kui sa haige oled. Ehk et kui sul on mingid asjad juba paigast ära. Ja arste meil ju õpetatakse pigem nagu haigusi ravima. Ja nende juurde me jõuame ju alles siis, kui meil on tõesti midagi kaevata, millega mis enam hakkama ei saa.
Puudutame siiski korraga meie aktuaalset olukorda, sest informatsiooni, kas uue viiruse juures on meil tegemist piisknakkuse või aerosoolnakkusega, seda tuleb järjest juurde.
Või mina olen nagu mõeldud, et ta levib kuidagi viisil, mida me ei oska veel nagu igalt poolt kindlaks teha, sellepärast, et see nakkamine on nii kiire. Et kui me ise lihtsalt oskaks öelda, et me ainult köhimisest piisab, no, siis ta ei oleks võib-olla nii kiire. Siis ta oleks nagu tavaline piisknakkus, nagu ma ei tea, gripp või mis meil on iga aasta. Et midagi seal on, aga mis seal täpselt on, et eks need teadlased uurivad ühes kohas ühte, teises kohas teist ja lõpuks me võib-olla oleme targemad siin aasta pärast, mis on tagantjärgi andmeid analüüsitud. Ja väga raske on teha ka vahet, et kas see info on adekvaatne ja kui see tuleb ühest kohast ainult ja ühest uurimisgrupist, no, siis see on võib-olla kogemuse kirjeldus, kas seal on nüüd midagi tõenduspõhist taga ja kas seda katsit on võimalik korrata ja kas või on mõni teine uurimisgrupp seda ka näidanud. Et no, seal on nagu nii palju nüanssi, mida tegelikult arvestada sellega, et kas seda infot uskuda või mitte.
Firma Roche reageeris juba veebruaris, kui Hiinas puhkes esimene haigushoog ja tuli esimesena turule uue viiruse testiga ning organiseeris ekstra lende nende jagamiseks sellesse Hiina provintsi. Järgnes kiire suurele hulgale mõeldud COVID-i test täis automatiseeritud diagnostikaseadmetega. Tänaseks on kontsern välja tulnud antikehade testiga ja praegu ongi testid ainukesed vahendid, mida farmatööstus pakkuda saab. Roche on tegelikult tuntud rohkem oma understatementi poolest, olles tegelikult suurim farmagigant maailmas. Ta ehitab Baseli linnas otse Reini jõe ääres Šveitsi kõrgemaid torne. Muidu jääb ta aga väga diskreetseks. Ja seda ka neid torne ehitades, tornid hoitakse ekstra valgeteks värvituna, et nad nii vähe kui võimalik taevataustalt silma torkaksid. Erandiks kogu diskretsiooni juures on aga lause, mille Severin Schwan tegevjuhina ajakirjanikele ütles. Ja kõlas see nii, ma ei kaldu kasutama superlatiive, aga see test on sensatsiooniline. Sensatsioon seisneb selles, et Elexis anti-SARS-CoV-2 seroloogiatest on väga tundlik ja spetsiifiline. FIND teadusjuhi R. Sämpati sõnul on sellega omandatud seroprevalentsi uurimiseks ehk nende inimeste tuvastamiseks, kes on olnud nakatanud viirusega, soovitav vähemalt 98% spetsiifilisusega ja 90% tundlikusega testi kasutamine. Ja Roche SARS-CoV-2 antikehadest võimaldab seda koguni 99,8% ja seda 100% tundlikusega. miljardi frankiga, mille Roche suunab aastas arendusele ja uuringutele, on kontsern valdkonna priimus. Esmajärjekorras läheb see vähiuuringutele, neuroloogiasse ja immunoloogiasse. See tähendab haigustesse, mis domineerivad tööstusriikides ja mis salata, on ka kõige tulusamad. Roche'il on aga olemas ka osakond nakkushaiguste uurimiseks. on olemas diagnostika valdkond ja seega oli Roche suuteline uuele viirusele kiiresti reageerima. Ning ka Kätlin Luik on uhke selles firmas töötamaks. Saate lõpetuseks uurin ma ka, kuidas Kätlin üldse Roche'i sattus. Pärast keskkooli läks ta arstiks õppima. Ja mitte kõik ei lähe ju elus nii, nagu ise plaanid. Oli mitu avenüüd korraga käsil, ütleb ta, ja see viiski teda ravifirmade juurde tänaseks Roche'ini.
No, üle 10 aasta, ühesõnaga. Et natukene erinevaid positsioone siin teinud, aga kogu aeg selle ravimite arenduse ja ohutuse ja registreerimise selle poolega seotud. Vähem selle turunduse poolega. Ja siis Roche juhatuses olen ma, või juhtkonnas olen ma olnud siis viimased 7 aastat äkki. Et sellest 10. Et nõnda see on nagu läinud ja üks päev ei sarnane teisega ja see on mind siin kenni hoidnud, et mulle see sobib, et ja kui päriselt saab midagi teha patsientide jaoks, et see on nagu põnev, kui sa saad seda teha nagu mitte ainult arstiina, vaid sa saad neid teadmisi kasutada hoopis teises valdkonnas, ehk ravimitööstuses. Võib-olla niimoodi ei oska öelda. Mulle meeldib nagu see kogu see teekond läbi selle, et on otsustatud kogu aeg midagi uut leiutada või noh, kogu aeg võtta kasutusele mingisugused täiesti uued lähenemised ravimi arenduses. Et mulle võib-olla see ravimi arendus on nagu see südame lähedane lihtsalt. Et noh, see, et vahepeal on olnud ka mingi kosmeetikatööstus, et noh, see on nagu tore teada, aga mulle ikka meeldib see, et meil on hästi palju hilisemaid Nobeli preemia kandidaate nagu toetanud ja kaastööd teinud. Ja see on nagu põnev, et sa tõesti nagu mingis siukses kompaniis töötud, kus nagu avastatakse mingid asju ja see ei ole peatunud. Et see hakkas sellest hetkest, kui nagu tuli see Fritz Hoffmann ja pani nii-öelda poe püsti.
Saate tehnilise külje eest vastutas Veiko Rebane. Kui arvate, et olete haiguse uue viirusega läbi põdenud ja soovite teada, kas teil on tekkinud immuunsus, siis olgu teadmiseks, et ka Baltikumi on tulnud väikene kogus antikehateste ja selleks on diagnostikaseadmed olemas 15. Eesti haiglas. Kas immuunsus aga üldse tekib ja kui ta tekib, siis kauaks ta jääb, see on aga veel selgusetu. Saatejuhtaja Karin soovib teile, et peate ka edasi kinni nii nimetatud lukkumisharjumusest, kui siia juurde kuulub ka jooksmine, jooga või hulgaliselt uusi fitnessharjutusi, siis olge edasi füüsiliselt aktiivsed, hoidke elutervet sotsiaalset distantsi ja loomulikult peske käsi. Saade jääb kuulatavaks Kuku Raadio podcasti linki all kuku.ee reisirada.
Reisirada!